Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Bogospodi, javi se nam, blagosloven jadi vojnja Gospodnje. Bogospodi, javi se nam, blagosloven jadi vojnja Gospodnje.
Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku još jednog izdanja vaše i naše emisije Pitajte sveštenika na ovu 17. nedjelju po prazniku Pedesetnice i na početku naravno da poželimo dobrodošlicu našem dragom gostu. Sa nama je protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Oče, blagoslovite i dobro nam došli u ovu emisiju.
Bog da blagoslovi je svako dobro od Gospoda Boga i Svetog Oca Vasilija Ostroškog.
Hvala Oče, hvala na Ostroškom blagoslovu. Ovo je 17. nedjelja po prazniku Pedesetnice kada naša Sveta Crkva donosi priču o ženi Hananejki koja je zahvaljujući vjeri i upornosti izmolila pomoć od Gospoda. Pa da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje koje smo jutros čuli u crkvama na svetim bogosluženjima.
Danas smo dakle čitali, to je evanđelje o ženi Hananejki, odnosno o isceljenju njene kćeri, Hananejkine kćeri, koja je bolovala od posjednutosti demonom, ludila đavoimanosti, koje je naročito tad zahvatalo taj svijet neznabožaca. Mi tu u evanđelju često nailazimo na te primjere gdje su demoni vladali, zaposjedali ljude i vladali s njima, i to su lako činili zbog toga što su se ljudi sve više i više udaljili od Gospoda Boga, i blagodat Božja je jedina ta koja nas čuva od svakoga ropstva, pa tako i od ropstva demonu. Dolazak Hristov, Mesije, Spasitelja, bilo je upravo vrijeme kad su se oni najviše izgleda po svemu sudeći, ovako možemo da zaključimo, i uznemirili, osjećajući tu silinu prisustva Boga u svijetu, a opet sve se moglo koliko je Bog dozvoljavao da čine. Ni sva zla koja oni žele da čine i koji bi učinili sa ljudskim rodom, kažu sveti oci, da je prepustiti, da Bog ne čuva ljude. Oni bi kao one 2000 svinja koje su bacili u more, Genisaretsko tamo jezero, tako bi sve ljudi potopili za tren da je njima na slobodu, nego je slava Gospodu Bogu, ljubav, Božja sila, Božja je ta koja čuva sve ljude da ipak ne nadvlada zlo, jer čovjek je stvoren za dobro i za Gospoda Boga i ljubav Božja ne prestaje. Nažalost, mi griješimo i svjesno i nesvjesno, ali ljubav Božja ne prestaje. Ovdje se dešava kad Gospod dolazi poslije, kaže, počinje izašavši od Anti Isus, otide u krajeve Tirske i Sidonske. Kad je imao razgovor spor neki sa farisejima, koji su sebe smatrali, jeli, i bili su, zaista nema tu govora, jevrijski narod je bio narod koji je čuvao Božji zakon i prenosili ga, ali nažalost sve manje i manje su suštinski bili praktični vjernici, nego više tako deklarativno prenoseći zakone i predanja, ali ne unoseći se u suštinu zakona i pravila, jer pravila nisu tek tako stvorena i data, nego da nas učine boljim ljudima, savršenim ljudima, spremnim i otvorenim za ljubav Božju koju primajući mi treba da širimo drugima. On je s njima u sporu, znači krenuo upravo u krajeve, ovdje neznabožačke, tu je sreo i ovu ženu neznaboškinju koja mu čuši kako se već glas o njegovim mnogim čudima pronio svuda. Čuli su da dolazi Gospod u pratnji svojih učenika, apostola. Ona je sa ostalim ljudima koji su ga presretali, trčali svuda, su praktično jurili za Hristom, i dok su ga oni koji bi ga trebali prvi prepoznati i proslaviti, oni su ga stalno preispitivali, da ne kažem sudili, dotle su neznabožci hrlili za njim, vapijući za njim. Naravno, ne svi, ali kažem, oni koji su sebe pokušavali i koji su nastojali da pravilno ustroje svoj život, kao i dan danas na koncu, vidite da nema pravila, da se ljudi dolaze iz svih naroda i krajeva i drugih, da kažem, koji su rođeni u nekim drugim predanjima, prilaze, da imamo primjere, da prilaze ka Hristu, Gospodu, i ka vjeri blagočestivoj, svetoj našoj vjeri hrišćanskoj. Pa evo, možemo čak reći da sveti Vasilije ovdje, koji ovdje, da kažem, tijelom stoji, a ljudi kod njega dolaze, i on zapravo po ugledanju na Hrista i po primjeru Hrista isto svjedoči tako tu istinu, vječnu pravdu i spasonosnu vjeru, pa da upravo ljudi u susretu sa njim, sa blagodaću Božijom koja prebiva u njemu, i se prosvjetle, da postanu istinski podržavaoci Hrista i da postaju čak i tako, i da primaju i hrišćanstvo, bilo ovdje, bilo negdje drugačije, ali ljudi se prosvjetle, iscjeljuju se od te tame neznaboštva i postaju vjernici. Eto, tako je bilo i sa ovom ženom. Ona, čuvši da Gospod dolazi u te krajeve, izlazi k njemu i kaže: pomiluj me, Gospode, sine Davidov. Pazite, znači da ona ima pojam o tome da je on sin Davidov, jel da? I kaže: kćer moju, mnogo muči đavo. Zanimljivo da dolaze učenici, da kažem, koji su bili pod tom stegom predanja i toga da su oni djeca Božja, da ne treba neznabožci da se primaju u zajednici, da i tako oni gotovo kaže učenici kažu da je otpusti jer stalno viče za njom. Sad dolazi situacija da on odćuti, ona govori, pomiluj me, zaista je tu zanimljivo kad kaže, htio sam to da kažem, pomiluj me ova riječ, kćer moju mnogo muči đavo. Pazite kako ona doživljava muku svoje kćeri, to govori o ljepoti njene duše, muku svoje kćeri doživljava kao svoju ličnu muku i zaista njoj je bilo veće stradanje da posmatra stradanje svoje ćerke nego što je sama ći polu normalno, da kažem, ona je gotovo nije vladala sobom, nego samo što je sama ta ći doživljavala svoju muku. I tu govori o ljepoti, vidite kako je lijepo kad čovjek istinski ima ljubav i u sebe prema voljenom biću doživljava stradanje bližnjega kao svoje lično stradanje. On joj ne odgovara. Ona ponovo hvata priliku, izlazi pred njega i kaže, Gospode, pomozi mi. Gospod odgovara riječ i to samo je mogao Gospod to da učini, jer on po božanskom svom predznanju i sveznanju svega znao je da u njoj i osjećao je da u njoj prebiva potpuna, čvrsta, prava vjera. Ne do Bog da je neko, recimo, nama slabima tako neko odgovori, kao što će sad on reći njoj, pa mi bi se sigurno često i pokolebali i otišli i trajno okrenuli leđa Bogu. Međutim, kaže, on njoj kaže, ne treba bacati, uzimati hleb od djece i bacati psima. Zamislite kako je to velika riječ i teška da sad neko kaže nama to. A vidite, Gospod je vidio i mi ne treba da koristimo, recimo to ja savjetujem ljudima, da mi druge ne iskušavamo tako, jer mi smo ipak ljudi ograničenog znanja. Bog je to mogao jer on je znao da u ženi prebiva i šta će dalje onaj, kako će da reaguje, da je u njoj postojana vjera. On to sad kaže, on je prosto imao s tim ne samo cilj da isceli njenu ćer, nego da i zapravo da otvori oči i ovim svojim učenicima i drugim ljudima da nije ispravno vjerovanje i stav, da nije ispravan i pravilan stav da se vjeruje da su samo pripadnici u ovom slučaju jevrejskog ili bilo kog drugog naroda, ukoliko umisle da su oni jedini imaju tu privilegiju i da su oni nosioci prava na nazvati se djecom Božijom i sinovima Božijim, a da to i narodom Božijim, a da zato nemaju pravo drugi narod. Ne, na to ima svako pravo i on upravo govori ovako strašnu riječ. Ja mislim i zbog toga jer da se učenici potresu nad tom scenom gdje ona ponizno iz dubine duše vapi i traži pomoć, a onda je samo zbog toga što ne pripada nacionalnom korpusu jevrejskog, da kažem, naroda, a opet ponavljam, bilo koji narod, koliko sebi to umisli da je privilegovan time, da je samo zbog toga odbijen. Znajući da će ona odgovoriti kako će odgovoriti veličanstveno, reći da, Gospode, ali i psi jedu od mrva koje padaju sa trpeze gospodara njihovih. I to je za moćna, velika riječ. Da i on sam kaže, zadivljen tako divnim odgovorom, o ženo, velika je vjera tvoja. Zapravo ona tu pokazuje i veličinu svoje vjere, ali i mogu slobodno da kažem i ljepotu vrline koju u sebi nosi svoje duše, same nje, te toliko smirenje da ona ne negira, čekaj, pa što ti nas nazivaš psom, kud se mučim, kud imam ovo da nas bijeli, svako od nas rekao, pa imam muku, ti me još nazivaš psom i da je moj narod pasi narod, neću više da dolazim ni tebi ni dalje. Ne, ona je potpuno postojana u vjeri, u njegovu božansku silu i moć. Znate, svako bi rekao šta on mene dira tu, vređa me, nacionalno me vređa zato što nisam jevrejk, razumijete? Ona, međutim, ona potpuno smireno i pokazuje duboku vjeru i postavljenost u vjeri, pa čak pokazuje, mi možemo iz njenog primjera vidjeti da ona ima i ljubav prema njemu, jer nama neko koga volimo iskreno i ko nas voli, kad nam mi kaže nešto što je ovako, mi to nikad ne doživimo kao kraj, kao ovo, kao ono, nego normalno sve preko toga prelazimo, ne obazirujući se na to, jer znamo da nas taj čovjek voli i da mi njega volimo i ne primamo to sa zlobom i zlopamćenjem. I ona je, kažem, pokazujući tako ogromnu vjeru svoju, doživljava to da Gospod kaže: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš, i bi kćer njena zdrava od toga časa, od te riječi, svemoćne riječi Božije, a Boga mi je od te silne vjere koju je ona imala u njega, jer zaista moramo se svi mi učiti svakodnevno od vjere i ne samo njene, kao nego zamislite i onaj kapetan. Pogledajte kako i taj kapetan, znate, čuli ste sigurno priču o kapetanu koji je došao da traži da se iscijeli sin njegov, nije rekao ni dođi da stavi ruku, ni bilo šta, nego kaže samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Zamislite vi, od jedne riječi on potpuno vjeruje da Gospod ima tu svemoć, da svojom riječju može da iscijeli slugu. Tako evo i ona dolazi ovdje, ne vodi ga kući, ne zove ga, dođe i iscijeli i tako dalje, nego samo da se smiluje. I zamislite riječ smiluj se na mene, i to je sve, smiluj se na mene. Kad se Gospod smiluje na mene, sve će biti kako treba. Tu bismo mogli zaista, kažem, da se divimo njenoj vjeri i da učimo. I apostoli kažu Gospodu: Gospode, dometni nam vjere. Vjera je jako bitna i danas se baš iz ovoga evanđelja možemo prvenstveno učiti veličini i sili i moći vjere, jer kad je vjera jaka u nama, kad iskreno vjerujemo u Gospoda, svi naši problemi su sanirani, jer ćemo zaista sve primiti kao volju Božiju i sve će biti kao volja Božja, a i mi ćemo sami da se trudimo da živimo po svetoj vrlini, svetim vrlinskim i svetotajinskim životom koji nas jedini osvećuje i privodi Hristu i oboženju našeg života i životu vječnom, i onda zaista svi problemi iščezavaju. Sveti vladika Nikolaj zaista kaže, ako se dobro sjećam, ako izgubiš ljubav, izgubio si mnogo, ako izgubiš vjeru, izgubio si sve. Sjećam se, pročitao sam i kod svetoga starca Josifa iz Sihaste, gdje i on upravo govori o tome, sve se može povratiti ako čovjek ima neki pad duhovni i tako dalje, ako je u njemu, ako je sačuvao u sebi nepomućenu vjeru u Boga. Ako izgubi vjeru, više nemaš šta da te gura napred. Nemaš, jer samo vjerom čovjek može da sebi izvjere, da sebi nađe razloga, da se potrudi, da se vrati i ispravi i popravi svoj život i da ponovo krene da živi svetim vrlinskim i svetotajinskim životom. Nažalost, primjera je mnogo da ljudi koji posustanu u vjeri već na prvom, drugom ili ne znam nekom iskušenju koje naiđe u nedostatku vjere, počnu da prihvataju, ne daj Bože kažem, jer neki drugi način postojanja, razdvojen od božanske ljubavi, a to uvijek, nažalost, uvijek završava štetno za samog čovjeka, pa čak i za samo spasenje čovjekovo. Mislim da je toliko o tome sad što bi mogli da kažemo, mada je to neiscrpni izvor svako evanđelje, a naročito cijeli Novi Zavjet je zaista beskrajan izvor vode žive koja nas uči i napaja da ovaj život proživimo na korist i svoju, spasenja svoga i osvećenja i oboženja i ljudi oko nas, i da zbog toga trebamo redovno i da sami čitamo evanđelje, ali svakako da ga slušamo i u hramu Božijem, da bi u Duhu Svetome i mogli da primimo i tumačenja svetih evanđelja, da bi nam ona bila na prosvjetljenje samog našeg života i poimanja i svega što nam je potrebno, što kroz Svetu crkvu dobijamo.
Eto, kao što rekoste, da se molimo Gospodu da nam dometne vjere, a sutra slavimo još jedan veliki praznik, pokrov Presvete Bogorodice. Evo prilike da podsjetite oče Sergije, naše slušaoce, na značaj ovog velikog praznika Majke Božje.
Pokrov Presvete Bogorodice, će samo praznovanje ovoga praznika potiče s početka 10. vijeka, kada je sveti Andrej Jurodivi, koji je živio tu blizu, pa mislim po ulicama toga grada, prolazio i tako da kažem na jedan jurodstven način glumeći, nego prikrivajući. Zapravo jurodivost to je tako kao prikazivanje sebe na neki način ludim, jurodim. A to je podvig koji su samo najviše duhovnog stepena ljudi primjenjivali da bi negdje prikrili svoju vrlinu, a mislim da je to i sami Boži neki dar tim ljudima koji su to mogli tako da rade. On je živio u Carigradu, blizu te Vlahernske crkve, crkve Vlaherne u Carigradu. I on je, njega je pratio stalno njegove učenike Epifanije. I na jednoj, a crkva Vlaherna, samo da podsjetimo, je posvećena Bogorodici. I on je na jednom denju u crkvi, Presveta Majka Bogorodica se javila tokom bogosluženja toga denja. I ta denja, koliko sam ja pročitao, su uvedena zbog toga što su se organizovala po gradu kao i dan danas, razne predstave koje bi bile, šta ja znam, ta razna pozorišta u koje su odlazili ljudi i hrišćani i gdje su izvođene razne lakrdije i ljudi su gubili, pa znate šta je kad ti ubace neke sprdanja i sa Bogom i sa crkvom i sa svim uzvišenim stvarima, onda su oti ipak kroz ova denja dali mogućnost da ljudi ispune svoj um neprestanim sjećanjem na ono što je jedino bitno u životu, a to je duša čovjeka, odnosno naš odnos sa Bogom. Na takvom jednom denju je i Majka se Božija zaista tu javila i prikazala, a sveti Andrej je vidio jasno kako ona u zlatoj utkanoj odjeći stoji iznad svog tu sabranog naroda koji se moli i drži u rukama svojim taj pokrov, kažemo omofor, drži na rukama i pokriva narod u blagodatnom sjaju. Sveti Andrej je rekao da ne bi bilo neke zabune, da je to samo neka njegova vizija, je pokazao i svom učeniku koji ga je pratio Epifaniju, da i kaže da pokazao, vidiš li Presvetu Bogorodicu, caricu svijeta, kako ih pokriva svojim omoforom i pokrovom. I Andrej je zaista užasnut vidio da je prisutna Majka Božja s apostolima i da pokriva sve ljude tu u crkvi, a zapravo i sve one ljude koji se mole Bogu i koji se mole Presvetoj Bogorodici i koji je prizivaju za svoje pokroviteljstvo. Tako da je to sjećanje na pokrov, na to viđenje Andreja i Epifaniju uvedeno kao praznik u crkvi, a zapravo, ako ćemo pravo, ja mogu slobodno da kažem da je taj praznik svakodnevica svih nas hrišćana koji se, eto, unatoč svome grijehu, uprko svome grijehu, jer stvarno i to iz Zlatousti kaže, tamo živimo kao, hranimo se kao medvjedi, hranimo svoje tijela, svoje duše, koje kakvim, da kažem, neblagoslovenim stvarima, počeo i materijalnim i duhovnim, ali evo i ovakve kakvi jesmo, tamo negdje govori Sveti Zlatoust u jednoj besjedi na taj praznik, kaže, ali iako smo ovakvi kakvi jesmo, griješni i nikakvi, zbog toga još više potrebujemo zaštitu i pokroviteljstvo Presvete Bogorodice i nema nikakve sumnje da će nam ona, ako iskreno joj pribjegnemo i zatražimo pomoć, da će ona priteći u pomoć. O tom pokroviteljstvu Presvete Majke Bogorodice i uopšte o tajni Bogorodice i začeća njenoga i blagovijesti i rođenje cijelog njenog života, to je već bilo još prije same njene fizičke pojave u ovom svijetu, o tome su govorili i proroci, zapravo, oprostite, proroci su u više svojih proroštava jasno govori carica, prorok David govori o tome, govori u 44. psalmu, kako u vavedenju Presvete Bogorodice, kako djevena u pozlaćene rize, carica ulazi u hram Boži, i to se sve ispunjavalo kasnije. Naravno, i čak i neznabožni, opet da se vratimo, stoji predanje da su u Egiptu očekivali mnogo prije su i tamo proročanstvo se javilo, bilo je javljeno da će doći upravo Presveta Bogorodica kojoj će sva priroda poslužiti u njenom tom dijelu gdje ona zapravo nema šta da se, samo joj ime govori, koje je Boga rodila, preko koje je Bog primio tijelo, Gospod naš Isus Hristos, Spasitelj, primio tijelo i izvršio djelo spasenja roda ljudskoga. I tako da smo mi, a naročito poslije apostoli, pa vidite na vaznesenje prestebo na veliku gospodinu, da su se sa kakvom čašću, sa kakvim i čudima propraćeno, mnogim čudesima, kako je ona ispraćeno njeno vaznesenje, to jest na dan njenoga upokojenja, kad je ona praktično i sasvim očekivano, mislim, čudili bismo se da je drugačije, da je Gospod sam nju cijelu prizvao u Carstvo Nebesko, da s njim obitava ona koja ga je rodila i koja mu je poslužila kao i majka i sluškinja, prizvao u zajednicu sa sobom, i ona zaista jeste najveća naša zaštitnica i pokroviteljka. I od prvih vijekova sveti oci do današnjega dana po potrebi se javljala i pomagala svima koji su je prizivali, i gdje je bilo tek kad bi bilo najstrašnije i najteže nekom narodu, ona je pritrčavala u pomoć pružajući sve što je potrebno da se sačuva duša i život nekog, i od pojedinca do čitavih naroda, zajednica, crkvi. I tako će biti dok je svijeta i vijeka, dakle zauvijek, da će njena pomoć i njen omofor stajati nad onima koji je prizivaju, a i u vječnom životu zaista šta je ljepše nego biti pod omoforom Presvete Bogorodice.
Presveta Bogorodica je, oče, posebno zaštitnica monaha, vi ste, oče, monah, pa šta za monaha znači lik Presvete Bogorodice i njena molitva pred sinom njenim i njena pomoć, njeno zastupništvo?
Pa jeste, da, naravno, to je za monahe apsolutno, vidite, sama činjenica da je i Sveta Gora, jel tako, njen vrt Majke Bogorodice, i ona je zaista majka svih ljudi, ali posebno monasima, i zbog toga što njena ta sveta čistota kojom je ona ukrasila čovječanski rod, zamislite, ono, kažu često oci, govori o tome kako je Eva, jeli, u raju, da kažem, po nesvjesnim spletu okolnosti izgubila raj, već u raju bila, a Presveta Bogorodica upravo u ovo vrijeme kada su sa svih strana zle sile ljudi udarali na čovjeka, Presveta je Bogorodica dostigla raj u tom strašnom ambijentu gdje se borba bila za dušu najveće. I onda je ona nama, naročito kažem u nasima, njena djevstvena čistota najveća i slika i prilika da se ugledajući na njenu savršenu, njen savršen primjer služenja Bogu i držanja sebe daleko od svega što bi čovjeku uprljalo tu naznačeno i na šta je prizvan, da eto tako gledajući se na njen primjer i sami se potrudimo da uz pomoć živoga Boga i mi napravimo makar jedan korak više od onoga gdje smo sad. Naravno i molitve, evo to mogu da kažem iz ličnog iskustva, da kažem da i sami nečastivi se najviše plaši za čudo, ali tako je da više puta sam vidio na primjeru da sama riječ kad kažemo Bogorodice Djevo, da nečastivi bukvalno odstupa i ustuknjava od same riječi Bogorodice Djevo. Samo ime kad joj se kaže zli se plaše njenog imena.
Poštovani slušalci, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Majici Božjoj. Evo, navečer smo praznika pokrova Presvete Bogorodice, a da potom pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Nastavljamo oče Sergije, počinjemo sa pitanjima u uvodnom dijelu. Da podsjetimo vas koji ste se možda kasnije uključili, otac Sergije je tumačio evanđelsku priču na 17. nedjelju po prazniku pedesetnice o vjeri žene Hananejke, zatim sve nas podsjetio na značaj praznika pokrova Presvete Bogorodice u čijem se navečerju nalazimo. A evo i prvog pitanja koje smo izdvojili za večeras. Naša slušateljka kaže da nije sujevjerna, ali da je sanjala čudan san, pa je interesuje li napravila grijeh čitajući prije jutarnje molitve, molitvu i akatist prepodobnom ocu Serafimu.
Naravno da nije. Čak ja mislim da akatisti ne mogu biti i molitve, ne mogu biti znak sujevjerja. Svakako molitva svetom, zašto ne, i prepodobnom ocu Serafimu ili bilo kome drugome, ako osjetimo potrebu i ako osjetimo nekakvo uznemirenje u duši, ne samo svetom ocu Serafimu, nego bilo kome od svetitelja, a kada evo pomenuo smo i zaista evo smo pred i pod, da kažem, ovim omoforom Presvete Bogorodice, o njoj govorimo, zašto ne i Presvetoj Bogorodici. A opet ako ćemo pravo moleći se svetom Serafimu ili bilo kome od svetitelja, oni su sami bili najveći poštovaoci Presvete Bogorodice, koja je pak najveća poslije samog Gospoda Boga, jer sveti Dionisije, mislim Areopagit, kaže da ne znam da je Isus Hristos istiniti Bog, mislio bi za Presvetu Bogorodicu kad ju je vidio, mislio bi da je ona sami Bog, zadivljen likom Majke Božije. Znači sve ide na jedno mjesto pred presto nebeski, pred Gospoda Boga našega Spasitelja, bilo preko svetitelja, bilo preko Presvete Bogorodice, bilo samom Gospodu Bogu, sve ako je u slavu Božiju. Naravno, ja pretpostavljam da kao ona kaže, ne znam da li sam napravila grijeh ili zbog toga što je prije čitanja jutarnje molitve. Mislim, pretpostavljam da pitanje trebalo bi da ima svoj smisao u mom molitvenom pravilu, da kažem, nije čitanje akatista prije tih jutarnje molitve, pa da li je time narušeno molitveno pravilo. Mislim, tako nekad kad osjetimo potrebu da se time ne narušava nikako molitveno pravilo. Ako Gospod rekao molite se neprestano, jest apostol kaže molite se neprestano, pa onda ni taj akatis neće narušiti. E sad da sami mi možda uvodimo, ako smo prije toga u savjetu sa nekim tako naročitim duhovnikom dobili neko pravilo, pa sad sami da ga proširimo, i to je već nešto drugo o čemu bi mogli da razgovaramo, ali ovdje nema, ne vidim tu nikakav grijeh. Naravno, moliti se treba uvijek i hvala je Bogu da je tako, bolje da je tako, bolje da je pročitala, naravno.
Pitajte sveštenika.
I ovo je veoma često pitanje u ovim emisijama vezano za duhovnika. Pa slušalac pita kako se dobija blagoslov duhovnika. Da li mi možemo da molimo našeg duhovnika da nam da blagoslov za određene planove i životne situacije, obzirom kaže da njihov duhovnik nije blizu nas, da li mogu da mu pišu i mole ga da da blagoslov porodici?
Oko toga duhovnika, da, evo tamo smo ga sad ispomenuli u ovom prethodnom pitanju, oko toga duhovnika, mi da se razumijem pre svega, naš duhovnik je onaj koji je tu i poslan u crkvi, to bez ikakve sumnje trebao bi da bude, a govorim za mirijane, naravno, ljude laike koji žive u svijetu, koji su vjernici, vjerujući ljudi, njima je postavljen parohijski sveštenik kao taj čovjek koji je od crkve, od Boga i od crkve Božije tu postavljen da upravo ispuni svoju svrhu zbog čega je i postane za svesnika da bude i duhovnik koji će se starati o životu svakog svog parohijana. Međutim, ako uz sav taj, da kažem, blagosloveni poredak neko i ima duhovnika, što smo vidjeli da ima primjera u liku nekoga starca koji je od crkve blagosloven, dobio blagoslov da i posvjedočen, pa da kažem da ima tako duhovnika, naročito ga koji to, svakako bi ja preporučio da i svaki sveštenik, ipak da svaki vjernik zapravo da kaže svom svešteniku, mi imamo taj nam je duhovnik, prosto eto mi živimo tako nekim intenzivnim, nekim duhovnim životom, ne znam šta, kako bismo to sad postavili, mada ponavljam, kažem, parohijski je sveštenik nezaobilazan u našem duhovnom životu u parohiji. Ja sjelo čitam ove knjige i možete kupiti u svakom manastiru i crkvenoj prodavnici masu knjiga u kojima upravo čitamo ta pisma kojima su se vjernici obraćali duhovniku i duhovnici im odgovarali. Pa eto, postoji, vidim da to nije strana praksa ljudima, da su se ljudi obraćali pismom svom nekom starcu i dobijali, kad su imali svoje neke dileme, dobijali odgovor i pismeno. Tako da eto, vidim da nije to u praksi, da je u praksi već to se dešavalo, gdje su ljudi upravo su ta kasnije pisma ostala i materijal da nastanu te knjige koje su štampane sa blagoslovom i arhijereja. Eto tako, može se pisati, zašto ne? Pa eto, pisali su, vidim, i ocu svetom i Justinu, ljudi odgovarao im je on pismima, imaju predivna pisma, ono divno pismo kojem se otac Justin obraća mitropolitu našem Amfilohiju kad ovaj traži, ili kao teolog traži blagoslov za manastir, pa kad on njemu odgovara onom predivnom riječju: brate Risto, vidim da si sagledao sebe iz perspektive vječnosti. Zaista divno pismo koje je prevrijedno i trajno i vječno korisno, ne samo njemu nego i svima nama. Kažem opet, treba se čuvati nečega što zna da izađe u neku krajnost, pa onda se ljudi postane, mi vidimo i ajde da se sad sjetimo kad govorimo o praznicima, da se sjetimo i praznika Sveta tri jerarha. Znači, na tom najvišem nivou pa je bilo iskušenje ljudima, te su jedni govorili da je najveći Sveti Jovan Zlatoust i drugi su govorili ne, no je Sveti Grigorije veći zato što je on, ne znam ja, ovaj umniji, onaj vatreniji vjernik, ova je, treći su govorili pak, kako veše, Sveti Grigorije, Sveti Jovan Zlatoust, Sveti Vasilije Veliki je opet sa svojim načinom života najviše ugodio Bogu, a onda su se javili sve trojice tamo nadležnom episkopu i rekli: apsolutno smo mi u jedinstvu pred Gospodom Bogom i nema nikakve razlike među nama pred Bogom i nema potrebe da razdjeđujete koji je veći, koji je manji, mi smo sve trojica svetitelji Božiji i jedinstveni u Gospodu Isusu Hristu i možete slavite i naš praznik kao jedan dan, upravo da bi se to jedinstvo duha sačuvalo, da ne bi došlo do podjela, jer podjele su najopasnije što može u crkvi da se desi i u bilo kojoj zajednici, naročito kažem vam, u crkvi nema podjela, trebamo biti jedinstveni, samo jedinstveni u Hristu Gospodu i njegovim Božijim svetom nauci njegovoj, mi ćemo dostići do one svetosti do koje su svi došli, opet kažem, kroz crkvu Božiju, kroz zajednicu Gospoda i nas vjernih. Tako da kažem, u svemu tome treba stremiti, a ja vjerujem da svaki ozbiljan starac, duhovnik, i ne da vjerujem, nego to je tako, neće ljude učiti bilo čemu drugome, nego upravo da zajednici, podnoseći jedan drugoga, da ne kažem trpeći, ali svakako podnoseći, podržavamo jedan drugoga u dobru i da ćemo tako onda postići taj smisao zbog čega nas je Gospod poslao, da kao zajednica se osveštamo i postanemo i pojedinačno sami sveti.
Zašto, oče Sergije, niko od vjerujućih, izuzev sveštenika, ne može ni slučajno proći ili stati blizu Antimisa?
Što se tiče Antimisa, tako su nama i profesori govorili, to jeste tako. Antimis se pojavljuje tek u vrijeme ikonoborstva, kada se pojavila ta jeres ikonoboračka, koja je negirala validnost ikona i svetih moštiju. Mnoge su mošti u to vrijeme spaljene, mnoge su ikone uništene. Treba pročitati malo iz istorije crkve o tom periodu ikonoborstva, kako je to nastalo, da bi bilo jasnije, da sad ne govorimo taj istorijski period, šta se tu dešavalo. Jako je bitno da se zna i zaista je preporučljivo da ljudi pronađu ozbiljnu knjigu koju su izdali, a je stvarno na fakultetima našim pravoslavnim je štampano zaista divnih knjiga gdje su autori opisali istorija crkve, istoriju, da kažem, koja zahvata taj period i vaseljenskih sabora i prije i poslije njih. Ima divnih, kažem, knjiga pravoslavnih iz istorije gdje je jasno i pravilno izloženo sva ta iskušenja koja su uzdrmavala crkvu i gdje je to u duhu svetome, a opet u zajednici svetih otaca to rješavano. Dakle, tako i taj Antimis nastaje u vrijeme ikonoborstva, jer se i prije toga, kao i sad što je u praksi, hramovi su se osveštavali, odnosno časna trpeza, u časnu trpezu su se stavljale u činu osvećenja hrama, stavljaju se svete mošti svetih mučenika. Onda, pošto se služilo i na mjestima gdje bilo i gonjenje i sve, i protivnici crkve Božije pravoslavlja su bukvalno na sve načine tu i rušili, i vadili te mošti, spacljivali mošti, onda je uveden Antimis, u koji sam u sebi ima ugrađene u mošti, i onda se koristi Antimis za bogosluženje, da i na njemu se i sad, dan danas, može se ponijeti Antimis kad se služi na nekom lokalitetu koji je istorijskog značaja, gdje je nekad i bila crkva, tako da mi sad možemo da služimo na nekom crkvištu prije nego što smo obnovili hram, upravo uz pomoć tog Antimisa koji je osvećen za svetu službu i koji u sebi nosite mošti. To je stvar prakse, znate, eto, to je prosto je nastala vjekovna praksa da se ne stvara oko tog mjesta gdje se vrši sam čin bogosluženja, da se ne stvara gužva. Naravno, ljudi su prije i možda imali, da kažem, i više pažnje prema svetinji, pa su, ne stoji nigdje sad da se striktno nekim kanonom vaseljenskim, makar koliko je meni poznato, ne stoji nigdje, zabranjuje se prilazak vjernicima, običnim vjernicima, da kažem šta znači obični vjernik, to ćemo o tome kasnije reći, laicima, ne zabranjuje se prilazak da prođu pored ili da stanu i blizu antimise, kako je ovdje nastavljeno, to ne zabranjuje se, nego je čisto stvar drevnog predanja i vjekovne prakse da se vodi računa da se ne bi desilo neka šteta, da neko, ne daj Bože, ne gurne, ne prevrne nešto, ne prelije i sve što može. Znači, čista je predostrožnost zbog čega se vodi računa da se napravi jedna prostorna, da kažem, barijera između najsvetijega toga dijela hrama od ostalog hrama. Mi moramo znati da i sama ta oltarska pregrada se pojavljuje u 4. vijeku. Do toga vremena mi nemamo ni oltarske pregrade. Ljudi su donosili prilog, zato se zovu dar darovi, donosili su ljudi, darivali prosvore i to što se donosilo u crkvu tada, i donosili su tu na žrtvenik. Pa čak, koliko sjećam, da je proskomidija negdje u 10. vijeku, koliko ja znam, proskomidija je uvedena kao taj čin pripreme za sveto bogoslužbu, za samu svetu liturgiju. Dakle, ne postoji neki kanon koji zabranjuje, nego je stvar predostrožnosti, i to je, kažem, ponavljam, to je drevno predanje i vjekovna praksa, da ipak ljudi, sveštenici koji vrše sam čin svete liturgije, da oni stoje oko antimisa, a opet ponavljam i to da je samim svetim krštenjem, to se govori, svi vjerujući kršteni i koji se, da kažem, trude da žive duhovnim životom, postaju to sveti rod, carsko sveštenstvo. Jer vidite, i ne može bez njih da se služi liturgija. Sveštenik sam ne služi liturgiju, nego uvijek mora biti makar jedan vjernik koji će biti tu da kaže i ono amin i Gospode pomiluj i sve što već je u poretku bogosluženja. Postoji jedna latinska izreka unum Christianum, nullum Christianum, to je hrišćanska izreka svetootačka Maksima, jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Znači, ali samo je stvar je, kažem, poretka u crkvi. I ako se izgubi poredak u svemu, ako nema poretka, vjerujte, tu nema ni vlijeka nekakvoga dugoga tome. Nego je potrebno, radi poretka je tako to postavljeno, ali to ne znači da nije neko, da će neko sad, da, razumijete, da je postavio nekako drugačije, da to je razlog, da kažemo, prosto je to razlog. Poretka, predostrožnosti radi, nastala je vjekovna praksa.
Slušalac oče, zanima nešto više o blagoslovu za ikonopis. Od koga se on traži, odnosno slušateljku? Kaže da je išla u ikonopisački centar koji je pomognut od strane manastira Hilandar, da je prostorije osvešta otac Kirilo iz Hilandara, koga je tada jedini put u životu vidjela. Tada su svi dobili blagoslov za rad, pa pita da li je to dovoljno.
Blaženog spomena otac Kirilo, da, zaista on jeste divni Hilandarac naš i otac koga ćemo se još dugo osjećati, a gospode u vječnoj pamjati Božjoj, on je sigurno to, ako je osvještao i dat je blagoslov, nema sumnje da onda oni imaju blagoslov da to rade, jer da rade, kažem, da ikonopišu. Ono što bi ja rekao, ja kažem nema sumnje, zato što sam siguran da on nije došao bez znanja nadležnog arhijereja, odnosno pa nadležnog sveštenika u toj parohiji. Ne znam gdje je to i nije ni bitno uopšte u kojoj, na kom je mjestu taj ikonopisački centar, kako kažete da je postavljen, nije sad bitno u kom je to mjestu. Svakako se ja sam ubjeđen da je to bilo sa znanjem tadašnjeg, ako je neki drugi ili kad je to bilo, ne znam, tadašnjeg arhijereja, i da je to tako nastalo i da je na osnovu toga i otac Kiril i došao, ili bilo koji drugi sveštenik. Znate, prije svega moramo da razumijemo, da znamo da za svaku takvu duhovnu, ako tražimo blagoslov, on se dobija od nadležnog arhijereja, odnosno sveštenika preko koga se mi obraćamo arhijereju. Ako hoćemo sad da osnujemo novi, recimo da kažemo ovdje negdje ikonopisački centar, mi ćemo se, eto, naći će se neko prije svega koji je stručan i obrazovan, koji je kroz svoje školovanje, sad to će i sveštenik procijeniti da li je dovoljno njegovo poznavanje kanona, crkvenih kanona, kako se ikonopiše, jer nije to samo da se crta, pa da znaš čak i da slikaš kao, ne znam ja, ajde da kažemo tapija, koji je onako imao zaista neki dar, one su njegove slike, ili bilo koji slikar, ali postoje kanoni po kojima se izobražavaju svetitelji i događaji, sveti praznici, kako se slika mučenik, kako se slika prepodobni, kako se slikaju svešteno mučenici, svetitelji koji su, dakle, u svom činu i u svom trudu dostigli svetost, i ta pravila se moraju poštovati prosto, jer na taj način nam se kazuje sve, kao pravila, kao pravopis. Ne možete uzeti pa sad pisati in continuo, jako bi bilo teško sad da uzme neko i da kaže, ma neću da se ja sad nekim pravilima tu povinujem, uzet ću i da pišem, i pišete cijelu rečenicu bez tačke i zapete i bez razmaka i bez sve interpunkcije, mi nećemo, vrlo ćemo teško moći što da razumijemo, a ispašćemo i bit ćemo zaista nepismeni za vrijeme u koje smo, hvala Bogu, kroz koje smo dostigli da kroz interpunkciju možemo imati štivo da osjetimo dinamiku onoga koji je govorio, kažem, onoga što je zapisano tu, da znamo ako je uzvičnik, znamo kako donijeti taj tekst, tako je upitnik, kako zvuči, prosto čujemo riječi one koje čitamo zahvaljujući interpunkciji, dakle pravilima pisanja, ovoga pismenosti pisanja, ovog tekstualizacije. Tako i ikonopis, vidite, i to je neko pisanje koje ima svoja pravila kroz koja nam se najbolje i pravilno poručuje, jer ta ikona je gotovo samo evanđelje, jer ona nam govori mnogo, govori nam sve i o tom svetitelju ili o tom događaju koji je izobražen i napisan slikom, ispisan na drvetu i koji svakako treba da bude sa blagoslovom Božijim. Dakle, konkretnije odgovor njoj možemo reći da je, ja sam ubijeđen da je to sa blagoslovom, nema nikakve sumnje oca Kirila koji je to, on je to sigurno sa blagoslovom arhijereja, ali kažem i za drugim slične prilike treba uz znanje svega toga, ako ima čovjek koji je, dakle, obučen da pravilno uči i sam da slika i da pravilno uči druge ikonopisu, treba da se javi svom nadležnom svešteniku i da on, da kažem, da ispita je li je to, da li će taj biti, jer to nije samo puko pisanje blagoslova, pa sad imaš napisan papir, taj će sveštenik vidjeti o kakvoj osobi se radi, da li taj učitelj dovoljno sposoban da to, da ljudima pravilno prenese, i kad se dobije taj blagoslov, a da ne kažem činjenice da je, i pored toga što je, da kažem, praktično provjerava se i sposobnost toga učitelja, sigurno da je blagoslov i prisustvo i blagodati Božije koje će tada da djeluje da uči i učitelja i učenike. Jer zaista, čuli ste koliko puta kad služimo, pa nekad u jekteni vladika kaže, još se molimo za one koji uče i koji se uče, za njihovo, da kažem, pravilno djelo, da im bude blagosloveno. Pored svih tih stečenih znanja i iskustva i vještine slikanja, potreban je i pomoć Božija da bi nešto bilo dobro. Dakle, i zbog toga je potreban blagoslov. Tako kažem, ako je čovjek i obrazovan i dobio najviše obrazovanje od najstručnijih ikonopisaca, ako tek sa blagoslovom Božijim, da ga Bog sam i uči i rukovodi u tom dijelu, onda je punoća svega. Dakle, eto, to je neki put kako se stiče blagoslov za ikonopisanje i to je to.
Tu je oče još jedno pitanje o ikonopisu i freskopisu, pa pita slušalac da li su ovi darovi od Boga dati ili se mogu naučiti, da li je potreban blagoslov, opet pita, da bi se čovjek bavio ikonopisom.
Evo, odgovorili smo u prethodnom pitanju da je, šta je blagoslov, svakako da je dar neka inicijalna početna tačka, a samo trudom i ljubavlju dar se radom razvija, znači ljubavlju prema Bogu, ljubavlju prema tome svakako da će Bog dati, kao što rekao smo, da čovjek postigne napredak u tom dijelu koje je započeo.
Opet oče, blok pitanja vezanih za duhovnika, evo ovdje su tri pitanja i ja ću ih pročitati zajedno. Pita slušalac kako da izaberemo duhovnika. Drugi pita kakav bi trebao da bude naš lični odnos sa Bogom, a kakav sa duhovnikom. Da li duhovnik treba da zna i one skrivene pomisli našeg srca, ima li danas otaca koji su spremni da se žrtvuju za svoje duhovno čado po onim riječima svetih otaca, ako tebe ne uvedem u raj, neću ni ja tamo da uđem. I još jedno pitanje, treće, o poslušanju duhovniku i gdje je granica naše lične odgovornosti.
Pa kako da izaberemo duhovnika za sebe? Evo, malo prije smo govorili i to neću sada, da trudit ću se da na to ne ponavljam se stalno. Prvo smo rekli početna mjesto gdje trebamo, da kažem, naš duhovni život da započinjemo je upravo u našoj parohiji. Ono će se pokazati da li smo mi prevazišli, da kažem, ili ne znam čime bi, kako bi sad to dalje. Pa ajde, možemo reći da ima možda da opet da se nekako ličnosti toliko razlikuju, možda ipak i taj sveštenik je ličnost koga je Bog dao sa svojim osobinama i ne može sad on biti svima, da kažem, jednako. Ne znam kako bih rekao, prosto nekako, ajde tu, ali on je svima sve, znači pazite, on će sigurno da ispovjedi svakog čovjeka, on će svakog čovjeka da nauči kako da živi, kako da se ophodi prema Bogu i prema svojoj duši, prema svojoj porodici, prema bližnjima, svima sa kojima se susjeća, ajde kažemo da postoji taka neka potreba, recimo da živi čovjek stvarno negdje gdje je daleko, živimo, ne znam, u Dortmundu, pa nema sada, ili nekom drugom, možda baš ima tamo crkva naša velika, ne znam sad tačno, ali nema u tom gradu sad ni crkve, niti razvijenog parohijskog života, pa želimo da imamo duhovnika i eto tako onda moramo se s čovjekom prije svega malo upoznati, porazgovarati, prije svega vidjeti da li je čovjek taj kojega biramo za sebe, da li on sam pristaje na to da stavi na sebe, da li je spreman da prihvati to, da to duhovno rukovođenje, mada je to, kažem, taj duhovnik u manastiru je obično, to je monaška praksa, pa eto u crkvi ima normalno sveštenika divni koji imaju tako darove, pa se sigurno da i mlađi sveštenici i svaki sveštenik opet negdje nađe nekoga možda starijeg iskusnijeg sveštenika da se i sam kod nekoga za neke stvari savjetuje na osnovu njegovog molitvenog i podvižničkog iskustva. Pa eto, to je negdje treba tako razgovarati, pa prosto da prihvati taj drugi čovjek da se u to upusti, da bude duhovnik nekome ko zatraži od njega to, a i sam da vidi. Mislim, pazite, mi to ne možemo da izbjegnemo, naš podvižnički put. To ne znači sad da će biti duhovnik onaj, znate, često kaže i oci upozoravaju neko da nam češe uši, da nam govori prijatne stvari. Znate, nekad duhovnik mora da potegne i za, ne uvijek samo za slatkom hranom, nego nekad mora i gorki lijek da se dade da bi se mi prizvali u pamet. Naravno, nije to neka praksa koja je česta i gotovo je treba izbjegavati, ali eto, nekako to i samo i moliti se Bogu. Čini mi se da je najbolje moliti se Bogu da nas Gospod u tom pravcu povede. A kad nas već povede u tom pravcu, ovo što kaže za poslušanje duhovniku gdje je granica i ovdje još jedno ozbiljnije pitanje, kaže da li duhovnik treba da zna i one skrivene pomisli našeg srca. Imali danas otaca koji su spremni da se žrtvuje do te mjere da sami svoj život poistovjete svoje spasenje sa spasenjem bližnjega, pa to ja mislim da je to najnormalnija i najprirodnija stvar, ali nikad ne treba zaboraviti ni one riječi koje, ako se sjećam, a to možete pročitati u knjizi Monaški život po svetim ocima, koje je otac Justin spremio upravo za ljude koji se spremaju za monaški život, a dobro je da ga znaju svi ljudi, kao i lestvicu svetog Jovana Lestvičnika, zašto ne pročitati, ne sad, ne znajući evanđelje, a da čitamo lestvicu, to bi bilo ne pravilan put, nego recimo prije svega svaki vjernik trebao bi da ipak prođe neku katehetizaciju u svojoj parohiji, osnovne vjerske istine, pojmove, da primi kod svog sveštenika, pa onda normalno da čita Novi Zavjet, a ja bih rekao slobodno i obavezno i Ohridski prolog, gdje je sveti vladika Nikolaj predivno nama rastumačio mnoge naše nejasnoće, pa evo i dan danas, vjerujte da nisam mnogo, ni sam, ne da nisam mnogo, nego apsolutno se i dan danas kroz Ohridski prolog učim i poučavam svakodnevno i osvježavam i ono što znam i ono što ne znam. Ohridski prolog mi služi kao svakodnevno rukovođenje kako čovjek da razmišlja, kako da postavi sebe u nekom trenutku, i povrh svega toga normalno čovjek i griješi, nije normalno, ali eto, nažalost, desi se, ali se i kaje prije svega. E, a tu u ovoj knjizi koju sam rekao od oca Justina, Monaški život po svetim ocima, on govori, koliko se sjećam, citira svetog Jovana Lestvičnika koji otprilike kaže da je duhovnik odgovoran za svoje duhovno čedo u onoj mjeri, dakle srazmjerno koliko je to taj rukovođeni od duhovnika, duhovno čado, koliko je ono poslušno svome duhovniku. Dakle, ne možemo, mislim, mi ćemo se sigurno boriti i koliko god naše duhovno čedo bilo, da kažem, nesposobno za sređivanje svoga života, mi ćemo se boriti za njega da mu bude bolje i nećemo ga ostavljati nikada. Ali činjenica da i to naše duhovno čedo može imati i ima svoju slobodu, pa on je može upotrijebiti i na štetu. Ako mi kažemo nemoj da se opijaš, nije dobro, nije sa stvar toga što je to grijeh, pa sad neki iracionalni grijeh i neko će da te mlatne od ozgo. Ne zbog toga, nego što stvarno to nije dobro, što ruši tvoje zdravlje, što ruši tvoj odnos sa zajednicom u kojem se nalaziš i tako dalje. To ne znači da mi te odbacujemo onoga koji ne može da pobjedi tu strast. Mi se molimo i priželjkujemo i prizivamo da taj koji ne može sebe da obuzda u nekim slabostima kojima i svoj i svoje okoline, da kažem, ugrožava i šteti svojima bližnjima, ali ćemo se boriti, Bog će dati da se popravi, kad mi iskreno poželimo, mi ćemo se popraviti, ali da se samo zna da je ipak odgovornost i na onome ko ide kod duhovnika, da je on isto nosi svoju odgovornost, on mora da odgovara za svoje djela, za svoje riječi, za svoje misli, a ne sad, eto, ja imam duhovnika i on me spašava, a ja mogu da ogovaram, mogu da odem na liturgiju, pa dođem sa liturgije, te kažem, ona je sveštenik ovakav, ona je pop onakav, onaj vjernik je, ne valja mu to i to, da osuđujemo sve žive i da kažemo da mi imamo duhovnika, mi smo sveti, a svi oko nas su grešnici, nemaju duhovnika, što može biti, vjerujte, i to može biti iskušenje, tako nego treba i duhovnik će sigurno učiti svoje učenike da drže sve vrline, a prije svega ljubav i smirenje, znači da nikoga ne osudimo, nego da samo svoj grijeh gledamo, ali i učenik je dužan da bude poslušan i onda će to biti, da kažem, put koji će biti od koristi i duhovniku i onome koji se uči, a prije svega u učeniku, jel tako, koji napreduju u nekom duhovnom životu.
Slušatelj Koče Sergije kaže da ne ide u crkvu zbog toga što ne može da živi kako treba. Koliko je puta pokušala, ali joj ne polazi za rukom i onda ispada da sve te prestajane službe, marame, suknje, sve su to onda laži. I veoma je tužna jer je crkva vuče nazad, a ako ne živi po zapovijestima onda je sve nesrećno i pita šta da radi.
Te marame što kaže i suknje i prestajane službe i sve to ništa, da ispade da je lagarija, kaže da. Zato što moramo Gospodu suštinski da se predamo i prići Gospodu zaista ličnosno. Bojim se da često mi imamo problem u našem duhovnom životu što pristupamo vjeri nekako utilitarno, mjereći brojem provedenih minuta u crkvi ili stajući na nogama ili ne znam koliko smo stavili brojanica na ruku ili tako dalje. Sve to skupa su samo načini, sredstva, nikako nije cilj. Cilj čovjekovog života je da zadobije blagodat Duha Svetoga, da zavoli Boga i bližnjega. To je prije svega cilj, a ne sad da kažem da stavimo maramu, da stavimo suknju i to sve. To je samo način koji treba da nam posluži u tome. Bojim se da ako smo krenuli od tih spoljašnjih stvari, ako smo krenuli ka Gospodu Bogu i svom spasenju, da nećemo moći daleko da stignemo, nego bi trebalo sagledati život sa Bogom zaista u svoj suštini, a to je, ponavljam, ličnostni odnos. Bog je ličnost, Bog, što kaže, ne traži naše, nego nas. Gospod hoće da mi sami sebe, jedni druge i sav život svoj njemu, Hristu Bogu, predamo. I tako se i molimo svaki dan. Sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Kad sami sebe i sav svoj život Hristu Bogu predamo, mi nećemo više na sebi ni oko sebe vidjeti ni marame, ni suknje, ni ne znam ja, ni brkove, ni ovo, ni ono, niti će nas to iritirati na drugome, niti će na nama to što smo eto tako stavili, niti će nama to biti iritantno. Ovdje možemo reći, možda kad govorimo o maramama i suknjama, govorimo možda o nekom kodeksu koji bi podrazumijevao neki, da kažem, to je toliko nebitna stvar, čini mi se, da li sam morao sad da stavim suknju i maramu ili ne, kad došli smo kod Gospoda. Da li će, zamislite, idete sada, čeka vas neka draga osoba, brat, otac, majka, sin, jedva čekaš da ga vidiš, supruga, nebitno je. Sad od neke tačke A do B treba da stignemo nekako, odnosno sad iz jednog grada u drugi i treba da eto, idemo autobusom, ćemo ići. Zamislite sad, dolazi jedan autobus, mi kažemo, ovaj mi je autobus tjesan, pomali, neću, vatam drugi. Dođe drugi, jao, pa gdje sad u ljubičastom autobusu da se vozim, nekako mi se ne sviđa ta boja, ne bih ja u taj, jeste širok, ali to. Zamislite koliko je to neznačajno i beznačajno u čemu mi pristupamo ljubljenom svome, ljubljenoj svojoj, da kažem, ličnosti koju ljubimo i koja nas nema sumnje voli. Bog nas voli. Mi kad dođemo u crkvu, što je problem? Mislim, realno, šta znači to ako smo stavili suknju, maramu, pantalone, dugačke i to sve, zamislite kako, nije ni nama ovoga, tokom ovoga ljeta baš bilo jako udobno sa dve ove mantije i plus normalne pantalone i cipele i pana kamilavka na glavi i vrućina 40 stepeni i to je sve. Pa nikad čovjek ne razmišlja zbog toga sad da ne ide u crkvu što mora da obučem svu tu na sebe sve to. To je neki kodeks. Šta, to ne bi trebalo na to obraćati. Moje mišljenje je da ne bi na to trebalo obraćati pažnju, nego pogledati to da je tu Gospod naš Isus Hristos, svemogući i blagi Bog koji nas ljubi, miluje, koji nas i najgriješnije na svijetu, nema nikakve sumnje, prihvata, iscjeljuje, blagosilja, daje nam radost, daje nam suštinu, daje nam život vječni, daje nam sebe i kroz sebe, znači kroz sve to pričešće i blagodat svoju, energije svoje, daje nam život vječni. I to da nam bude nekako cilj i put i razlog i motiv zašto da zašto idemo u crkvu i da se tu trudimo i da negdje da se otvorimo za taj mnogo uzvišenije stvari od toga. Znate, i ovdje dođu nekada ljudi pa ne to ne znaju, pa ja sam eto čuo čak i primjere, mogu i primjer i oca Lazara našeg blaženog spomena, koje je tako znala i tu da dođe djevojaka koje nisu znali kako tačno da neki taj dress code za crku kako da ga ispoštuju, pa su došli, pa je tu jedan od bratije gotovo potjerao neke tu otle iz dvorišta, onda je otac Lazar sreo i s njima popričao i onako pun ljubavi Duha Svetoga. Kasnije su te iste osobe postale jedne od uglednijih, ne uglednijih za nas ljude, nego pred Bogom blagoslovenih i blagodatnijih hrišćana i hrišćanki i sveštenika i monahinja itd. Sve se to mijenja kad čovjek iskreno dođe da traži Boga. Znate. Kao evo da se vratimo na ženu Kananejku. Mogla je žena Kananejka da kaže, majde, sad me daviš, ja sam ovdje sa mukom došla da te molim da mi pomogne sa time psom nazivaš, ma to je, nema ništa od toga, odoh ja dalje da tražim nekih drugih tamo ne znam božačkih svojih magova ili ne znam ja, da padne u depresiju, da kaže eto i ovdje sam došla i ništa nisam postigla. Još me ovaj nagrad, još me ovaj psom nazva, mjesto da mi je priskočio u pomoć. Da li me razumijete? Znači, razlika je samo u našem, problem je u našem odnosu. Trebamo stvarno iskreno pristupiti Bogu s ljubavlju. I onda sve će biti drugačije. Nećemo mi sad ni gledati ni u čemu smo, ni u što smo, ni ko je pored nas, ni ko nije, nego se radovati to što smo u domu Božijem, gdje nema nikakve sumnje, Božja blagodat će nas blagosloviti ako iskreno pred Gospodom zavapimo kao i onaj carenik i svi, Bože milostiv nam budi grešnima, pomozi nam, daj nam u srce ljubav, da zavolimo i tebe i svoje bližnje. To sam baš jednom davno, sjećam se kad sam tako razgovarao sa ocem Tadejom, pa on mi reče kako da se molim za kad napadne čovjeka i taj demon osuđivanja, a i da li je demon, nekad smo i mi samostalno, znači preuznosimo se, posudimo ovo i ono, onda kaže, Gospode, daj mi da zavolim svoga bližnjega kao što je tebe zavoljela Presveta Majka Bogorodice i svi sveti tvoji. Zaista, poslije sam i to ja rekao jednom čovjeku koji je isto imao sličan problem, kaže, onog časa kad sam se pomolio tako, od mene odstupila dugogodišnja jedna borba koju sam imao da li sa roditeljem, da li s kim, ne znam, zaboravio sam za koga mi reče. Znači, eto, čovjek treba iskreno iz svog srca da Boga zatraži i onda će mu sve biti drugačije. Nema tu lagarija, zna Gospod naše slabosti, ali nikad ne smijemo zaboraviti da je Bog ljubavi i da On i naše slabosti nosi i da nam se raduje svaki put kad dođemo u hram Boži i sami gospodi, oni svetitelji, svi koji, znači, a svi su tu sveti, normalno u carstvu nebeskom primaju naše molitve, tako da i prinose gospodu Bogu, tako da eto, nebesa se raduju svakome onome koji priđe Bogu iskrenog srca. Nije to laž, to je borba, to mi često i sami nas i nečastivi često odvaja govorići pa što ćeš tu, pa nema tu, nije, pa vidiš nisi iskren, nisi pošten, nisi sad odjednom savršen. Ko je odjednom savršen? Za sve postoji vrijeme što se tiče tih spoljnih stvari. Suštinski, Bog je ljubav i gospodu treba prići kao onome koji je, što on jeste, naš spasitelj, naš tvorac, životodavac, i nema nikakve sumnje da će nas Božja blagodat primiti i ogrijati naše srce i onda će nam sve već biti lako.
Nama sad će polako približio i kraj emisije, izdvojili smo još jedno pitanje za večeras. Kaže slušatelj, kada muž hoće da napusti nju i sina, to jest prema njegovim riječima zaljubio se u drugu ženu, ona kaže da ne osuđuje njegov postupak niti njegova djela, u njoj nema ni mržnje, ali veoma želi da sačuva porodicu.
Sad bi ja mogao da ponovim riječi gospodnje: o ženo, velika je vjera tvoja. Zaista velika vjera i te žene, neka je gospod blagoslovi, ako ona stvarno uspjeva da nema ni mržnje i da ne osuđuje ni njega, ni cijel taj postupak. Nadam se, ajde sada opet da budem i predostrožniji pa da kažem da nije, ne daj Bože, iščezla i ljubav iz njenog srca. Opet i to moramo da vidimo, možda je, a ne daj Bože ako je i ona, da kažem, zbog nedostatka ljubavi možda prema njemu. Prvo sam se oduševio, a sad pravo da kažem moramo vidjeti da nije i to. Treba se boriti, pravo da vam kažem, naravno na blagosloven način, molitvom, pravom riječju. Neka treba sa svojim bližnjima da stanemo, da popričamo, da vidimo što je razlog zašto su oni to tako okrenuli glavu. Kažem, jesam se prvo oduševio, ali postoji, kažem, bojazan, evo mi se odmah pojavila i bojazan da nije nastala neka ravnodušnost koja nije dobra, koju treba razbijati, pa evo imamo tu neke u blizini naše vladike koji često znaju, a vi znate na koga mislim, često zna da i na neki prividno, ovako da kažem, način možda malo radikalniji da nas prodrma, da bi upravo povratio odnos među ljudima, pa kaže mutavi, šta si stao tu i tako dalje i tako dalje, a zapravo to je najljubazniji, najljubavniji izraz kojim on te poziva u zajednicu, da se mi sami malo protresemo, da vidimo, čekaj, pa predamnom je čovjek koji me voli, to što on kaže meni tako, ne znači da me ne voli, nego zapravo najviše se raspinje i daje za mene upravo kroz to prividno, spolja prividno, kao jedan, da kažem, grublji način, a to nije to. Eto, tako nekad moramo i mi možda da stanemo, čekaj čovječe, zašto sad, zašto dolazi do toga, ne da se svađamo, nego nekako probati porazgovarati. Druga stvar, treba znati da je to pa i grijeh veliki, što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, to je zapovijest Božija koju smo čuli od samoga gospoda, a sjećate se o braku kako u poslanicama govori apostol Pavle, on uspoređuje brak sa crkvom i sa Hristom, Hrista kao ženika i crkvu kao nevjestu, i zaista to je jedan od najuzvišenijih načina postojanja nas hrišćana, da kroz taj podvig zajedničkog nošenja krsta dostignemo do tog vječnog našega spasenja, do Boga. I zaista ne bi trebalo da se brak tek tako iz tih razloga što se zaljubiš u drugu ženu, mislim, prije svega vidite kako je to nesrećan put koji je došao na kojim se došlo do toga. Čovjek ima svoje dijete, pa čak i po starozavjetno, u tom slučaju ne može da se brak nikako gubi, znači, a ti se zaljubiš u drugu ženu. Vidite gdje počinje početak problema. Početak problema, volio bih u tome da kažem, prosto ne samo to, početak problema nastaje u to što si ti dozvolio, čovječe, u svojoj glavi, pored žive i vidi se bez ikakve sumnje čestite žene, da si dozvolio da se zaljubiš u drugu ženu. Znači, problem je počeo u duhovnoj borbi na nivou misli. Pustio si misli da ti zablude. Kasnije je otišlo sve. I te pomisli, jer jednostavno mi, ako će, da se razumijemo, mi treba da živimo tako kad smo u braku, da su nam sve mlađe od nas osobe drugog pola, kao braća ili kao djeca, ćerke ili sinovi. Ako smo tu negdje, to je pouka svetih otaca, ako smo tu približni godina, da su nam kao braća ili sestre, ako su stariji, kao otac ili majka. Nažalost, eto, ima zaista pojava i to je i to po nesreći, da obično ljudi kad dođu u neku zreliju dob se zaljube u mlađu osobu i onda tako uruše ono što su gradili, a to je potpuno neblagosloven način. Tu nema blagoslova Božijega. Sve da nisu ni u crkvenom braku vjenčani, riječ je riječ i obećanje je obećanje. Ti kad si stupio u brak sa nekim, ti treba da taj izneseš zajednički taj krst do kraja, da budeš čovjek. Zamislite, kako ta žena, ako ćemo pravo sad da pogledamo i ovo, zamislite koliko je naivna ta sljedeća žena, jedna od sljedećih žena toga muža, kad tako nepostojanu ličnost izabire sebi. Vidite koliko je to tragedija lančana, jedna kao fuzija ide lančano stradanje. Sad se on zaljubio tu drugu ženu. Biće s njom neko vrijeme, kad nastanu opet te gobe i to sve starosti, slabosti, onda će se zaljubiti u drugu, onda će možda tražiti mlađu, stariju ženu da ga bolje razumije, jer će možda, ako je ta mlađa osoba, imati jedne druge prohtjeve, on će u starosti, slabosti imati prohtjev da ga neko razumije, da razgovara s njim, on će ili će naići opet još neka drugačija osoba i on će opet i u nju da se zaljubi i do kraja tako. Tu nije ljubav, to nema ništa, to je potpuno neozbiljno tako brakolomne te primjere. To ne može biti, ne samo što nije ovako iz praktičnih razloga, nego prije svega nije Božiji blagoslov. Crkveni kanoni Duhom Svetim i Svetim Ocima strogo kažnjavaju, odnosno liječe strogim sredstvima brakolomna djela. Tako da tu nije dobro. Tako da tu nije dobro to što se radi, i nekako ako taj muž ima i malo u sebi čovječnosti prije svega, a da ne pričam vjere, treba pod hitno da stane sa time, da se iskreno pokaje i ispovjedi zbog toga, a ova čestita žena da proba da mu eto ukaže ovo što smo rekli, da mu ukaže koliko je to strašna stvar i ostaviti ovo dijete bez oca, bez obzira što on sad zamišlja možda da će se starati o njemu i sve to skupa nije dobro, jer nije dobro to. Znači, nekako na neki način i da mu oprosti, ja bi opet se sjetio one priče prvi put s ocem na jutrenje, koji je autor Laza Lazarević, da pročita i ta žena da pročita kao podršku upravo u tom pravcu, da ga nekako i opet i razumije i da mu sve to i suštinski i da ga prihvati sa tom slabošću i da se izbori nekako, da ga zamoli da razgovaraju, da se spasi taj brak, jer niko neće iz toga izaći srećan, a ovo dijete, bojim se, najveću će štetu pretrpjeti i onda je to mnogostruka šteta, ovako će biti veliki blagoslov ako se to izmire i vrate na svoje, na ono na što je prizvan čovjek, u tome i da ostane. Neka mi oprosti, oprostite, molim vas, neka mi oprosti, ja sad ovako možda sam emotivno pristupio ovom pitanju, pa sam rekao jedno i drugo razmišljanje. Naravno da ne znam identitet, ni pomišljam ko bi bio u pitanju, a zaista to je sada u savremenom svijetu jedna od najžalosnijih, pored mnoštva tih nesretnih čedomorstava, ubistava svoje djece, abortusa, taj je isto jedan jako, jako epidemija te nesreće razvaljivanja brakova. To je zaista nešto što najštetnije može biti za zdrav razvoj i djece i uopšte za blagosloven život ljudi, to propadanje tih brakova što ljudi nisu spremni da zajedno iznesu krst svoj do kraja, a obećali jedno drugome da će biti u dobru i u zlu jedno sa drugim tu i nositi zajedno svoj krst. Zato toga se treba jako čuvati, zaista to je velika opasnost, nažalost, i sa svih strana udara na tu zajednicu. Sad su mnogo jače razvijena sredstva da se lakše stupi u brakolomnu relaciju, i to je jedna baš šteta velika. Ako čovjek ne umije u samom početku, čim mu se takva pomisao pojavi, ako čovjek ne umije da se s njom izbori i sačuva ljubav i sačuva Božji blagoslov na sebi i svojim bližnjima, onda stvarno je to velika tragedija i za toga slijedi.
Oče Sergije, hvala vam na ovoj emisiji i na ovim duhovnim poukama.
Bogu hvala i neka Gospod blagoslovi sve ljude i slušalce naše, neka ih digne na viši stepen služenja Bogu i svojim bližnjima.
Amin. Poštovani slušalci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protosinđel Sergije Rekić, sabrat manastira Ostrog. Pozivamo vas, draga braći i sestre, da nam svoja pitanja za našu narednu nedjelju već postavljate na naše brojeve telefona, na našu mail adresu. U sljedeću nedjelju na naša pitanja odgovarat će iguman manastira Stanjević i arhimandrit Jefrem Dabanović. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće nedjelje u 21 sat. Želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.